Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express, popote pale unapotusikiliza, mahala ulipo ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni Februari
7
mwaka
mwaka ni 2019, ambapo ni Alhamisi poa kabisa, ambapo kwenye Express tunakukaribisha kama alivyosema mwenzangu Mkamiti Kibayasi, nami jina langu Harrison Kamau.
Twende pamoja ndani ya dakika 30 tukupe mambo moto moto tuliyokuandalia hivi sasa, tukigusa kila eneo na pembe huko Afrika Mashariki na Kati. Hivi tunavyozungumza ni kwamba hapa katika studio za Sauti ya Amerika mjini Washington DC tulifanya mazungumzo na kiongozi wa upinzani chama cha Chadema nchini Tanzania, Tundu Lissu, na kutaka kujua hali ya afya yake pamoja na ziara yake anayoifanya hapa nchini Tanzania, na hivi ndivyo alivyotueleza.
Naweza nikasema kwamba naendelea vizuri. Sijapona kwa sababu tarehe 20 ya mwezi huu ninaenda kufanyiwa operesheni nyingine, operesheni ya 23. Kwa hiyo sijapona.
Hali kadhalika tutakuwa na masuala yale ya kama huna kazi, vile vile tutaangalia mambo mengi yanayohusiana na mwezi huu wa Februari hapa Marekani, ambao unaitwa Black History Month, ni mwezi wa maadhimisho ya watu weusi hapa Marekani.
Vile vile tutaelekea huko DRC, ambapo kunasemekana kuwa kuna ukamataji ambao umetokea, na tutakueleza kwa kina ni kina nani hao wamekamatwa na ni eneo lipi la DRC muda usio mrefu, bila kusahau kwamba leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tunarudi nyuma na kuangalia ziki iliyovuma na ambayo bado inaendelea kutia fora.
Moja kwa moja basi tusikie kile ambacho kinaendelea hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya kumpata rais mpya.
Watu wanachukua pesa ambazo hatujui kwa zinaenda, wananyanyasa raia, na hizo pesa hazingii ndani ya mfuko wa serikali. Hapa kwenye bandari ya Goma tunaona watu moto pikipiki kapita wanailomba pesa.
Haya msikilizaji, basi kaa tayari kuwa nasi mpaka pale mwisho tutakapokuaga kutoka hapa studio. Na kama nilivyoeleza awali na ukapata vidokezo vyetu, ni kwamba tumefanya mazungumzo, mahojiano kati ya kiongozi wa chama cha upinzani Tanzania Chadema, Tundu Lissu, pamoja na balozi wa Tanzania hapa nchini Marekani William Masilingi, kuhusiana na swala zima la kisiasa, tukiangazia afya ya Tundu Lissu ambaye alipata shambulizi la risasi takriban mwaka mmoja na nusu uliopita akiwa katika mkoa wa Dodoma nchini Tanzania.
Na Mkamiti, wakati wa mahojiano hao yaliyofanyikia hapa ndani ya jengo letu la VOA na kufanywa na wenzetu, kitu kimoja ambacho kilinivutia wakati wa mahojiano hayo yakiendelea ni kwamba pale wote wawili walisema kwa manua na sheria. Hapa balozi akimwambia, wewe Tundu Lissu ni mwanasheria kama mimi. Kwa hivyo walijua kabisa kujibu maswali kadri ya walivyoulizwa naye Mwamoyo Hamza, na ni vizuri tuweze kupata zaidi kwa kina walivyozungumza wakati wa mahojiano hayo,
ambapo kwanza kabisa Mwamoyo Hamza alitaka kujua afya ya Tundu Lissu inaendelea vipi tangu pale aliposhambuliwa mpaka hiyo jana alipokuwa akizungumza naye.
Siwezi nikazungumza kwa asilimia, lakini naweza nikasema kwamba naendelea vizuri. Sijapona kwa sababu tarehe 20 ya mwezi huu ninaenda kufanyiwa operesheni nyingine, operesheni ya 23. Kwa sijapona, lakini naendelea vizuri.
Na tangu umepata hii nafuu, umepata miguu kidogo na umekuwa unatembea nchi za magharibi, umealikwa sehemu nyingi, na moja ya jambo ambalo unaonekana unalizungumzia sana ni kwamba yale mashambulizi yako hayajapata ufumbuzi wa kiuchunguzi, lakini upande wa serikali wanasema wewe ndio unazuia kwa sababu hakutoi ushirikiano.
Hii hoja, samahani kwa lugha yangu, hii ni hoja ya kijinga sana. Kama ningekufa na dereva wangu angekufa, kusingekuwa na uchunguzi?
Balozi Mashlingi, serikali imefikia wapi katika uchunguzi? Na kama anavyozungumza Lissu, kama angekufa, kusingekuwa na uchunguzi?
Mimi ni mwanasheria mwenzangu, ni Mtanzania mwenzangu. vyombo vya dola ambavyo vinachunguza kupata hatima ya shambulizi la ibu na la jaribio la mauaji kwa binadamu, hata kama sio Tundu Lissu, kutotambua kazi nzuri ya serikali na ukazunguka dunia nzima unatukana rais wako, unatukana vyombo vya dola, unatukana Watanzania kwamba hamna haki kule, serikali ya kijinga, ningekufa. Kama angekufa, akufa
sasa. Nichukulie hapo hapo. Akufa. Lissu. Watanzania wengi kama anavyozungumza balozi, wanadhani hii katika kutembea kwako katika nchi za magharibi, wanaona ni kwamba unalichafua taifa lao. Wewe ni adui wa Tanzania.
Watu wanatakiwa kutofautisha kati ya serikali na taifa. Serikali ya Rais Magufuli sio taifa. Ni serikali. Na serikali inatakiwa kuongozwa na katiba. Na katiba yetu imeweka mipaka ya mamlaka. Sasa na imesema tuna haki sisi raia, sisi ambao ndio taifa, tuna haki ya kuwakosoa viongozi wetu, tuna haki ya kuwaondoa madarakani ikibidi.
Naam, basi msikilizaji, ni mahojiano kati ya VOA na kiongozi wa upinzani Tundu Lissu akiwa naye pamoja balozi wa Tanzania hapa Marekani William Masilingi. Basi msikilizaji, matangazo haya kwa kina utayasikia kwenye matangazo yetu ya jioni ya saa 1:30 usiku wa leo. Hali kadhalika mahojiano haya yatapatikana kwenye TV yetu ya Duniani Leo, ambapo huko Tanzania utaipata kupitia TVE pamoja na televisheni shirika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na sasa basi, kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC, tunaelekea mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo tunafahamu hivi sasa wana rais mpya, Rais Felix Tshisekedi, na mambo mapya yanatokea. Halikadhalika nchi bado ina changamoto ya ugonjwa wa Ebola. Lakini hivi tunavyozungumza pia kuna ghasia za kisiasa zinaendelea.
Ni kweli kabisa kama ulivyosema, ya taarifa zinasema kwamba vijana 7 wa kundi la Lucha Afrika wamekamatwa na polisi huko Goma walipokuwa kiandamana kuomba vizuizi vyote vilivyowekwa barabarani na kuna kumilikiwa na ama kusimamiwa na wanajeshi ama polisi viondolewe, kwani vimekuwa chanzo cha unyanyasaji na vile vile kuelekea bandari ya mji wa Goma. Basi vijana hao wa Lucha walianza maandamano yao kwa saa za asubuhi, ambapo kizuizi cha bandari ya mji wa Goma kimewekwa. Wanasema unyanyasaji wa wananchi kwenye vizuizi hivyo umezidi, na kwa hivyo wakisema utawala mpya uzingatie maslahi yao.
Hebu tuwasikilize basi vijana hao kwa kina, kama walivyozungumza na mwenzetu Auster Malivika kutoka huko Goma.
Nawahakikishia kwamba watu 7 wameshikwa na polisi na hatujui sasa wanaenda waweka wapi. Hatujui, tunaona gari la polisi linawabeba, mpaka sasa hatujui wanawaweka ndani ya gereza ya wapi. Hiyo sisi tunaandamana leo ni kutokana na kibarua ambacho tuliandikia meya wa mji wa Goma na governor. Tuliwalomba waondoe barrier zote ambazo vizuizi vyote ambavyo vinahusika ndani ya kunyanyaswa kwa raia, kwa sababu katika vizuizi hivi ambavyo viko ndani ya jimbo letu la Kivu ya North Kivu, watu wanachukua pesa ambazo hatujui kwa zinaenda, wananyanyasa raia, na hizo pesa hazingie ndani ya mfuko wa serikali. Hapa kwenye bandari ya Goma tunaona watu moto pikipiki kapita wanailomba pesa, gari kapita wanailomba pesa. Hizo pesa hatujui ni service gani, zinaenda wapi.
Umuhimu ni moja ya njia ya pesa ya kampuni. Ni moja ya njia ya pesa. Paske tuko kampuni ya commercial. SNCC ni société commercial. Iko na lazima ya pesa kidogo kidogo juu ya malazima yake ya kutengeneza viwanda vyake vya poa.
Alafu ya pili ni usalama.
Ya pili ni usalama. Mtu binafsi inaomba ule mtu analipa tiketi kwa kuingia kwenye bandari hiyo ya gari la moshi. Vile vile na bandari za maji za meli kuna vizuizi, yani inaitwa kwa lugha ya Kifaransa barrier. Ni moja ya dispositif ya security ya mabandari ya maji.
Aya, basi Kutokana na hilo, serikali kwa upande wake imetoa tamshi na inasema kwamba ikiwa vizuizi hivyo kwenye bandari ni kwa ajili ya kupata pesa za kodi na kulinda usalama wa bandari, basi vitaendelea kubaki huku. Lucha nao kwa upande wao wakisema kwamba wataendelea kutetea katiba ya DRC
ili yote yaheshimike na wananchi kupata haki zao ambazo walinyimwa wakati wa uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila, na wakiongeza kuomba viongozi wa serikali wanaokiuka katiba wakamatwe ama wafukuzwe kazi. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, na sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari za dunia.
Baraza la wawakilishi lenye wademokrat wengi lilirudisha suala la mjadala wa bunduki kwa mara ya kwanza katika miaka minane jana, wakisikiliza ushuhuda wa waathirika wa mashambulizi na wanaharakati kuhusu usalama wa bunduki hapa Marekani. Licha ya haja ya wazi ya kuzungumzia matatizo yanayoletwa na kasi za bunduki, bunge kwa muda mrefu halijafanya chochote, alisema Gerald Nadler, mdemokrat kutoka jimbo la New York ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge. Lakini sasa tunaanza sura mpya, ameongeza. Mjadala wa usalama wa silaha uliongezeka baada ya shambulizi lililoua watu 17 huko Parkland, Florida, ambapo ilitumika silaha ya hali ya juu.
Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza katika hotuba yake ya hali ya taifa juu ya mkutano wake wa pili na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Alisema bado kuna kazi kubwa ya kufanya, lakini uhusiano wake na Kim Jong Un ni mzuri. Mwenyekiti Kim na yeye, Rais Trump, watakutana tena mwezi huu tarehe 27 na 28 huko Vietnam. Msemaji wa rais wa Korea Kusini Kim Yu-kyom amesema Seoul ina matumaini nchi zote mbili zitapata mafanikio katika mkutano huo.
Na gavana wa Istanbul nchini Uturuki, Ali Yelikaya, amesema kuwa mtu mwingine mmoja amepatikana akiwa amekufa kwenye vifusi vya jengo la makazi lililoporomoka na kufikisha idadi ya waliokufa kufikia watatu. Yelikaya amesema kuwa watu 12 akiwemo msichana wa miaka 12 waliokolewa wakati usiku. Waokozi kwa haraka walipelekwa kwenye magari ya dharura na kisha kuwakimbiza hospitalini kwenye eneo la Katara mjini humo. Baadhi ya wakazi wanasema kuwa walisikia milipuko siku moja tu kabla ya jengo hilo kuporomoka. Jengo hilo linaaminika kuwa na makazi ya watu 40, ingawa haijabainika ni wangapi ambao hawajapatikana kufikia sasa. Ofisi ya mwendesha mashtaka inaendelea kufanya uchunguzi ili kufahamu kiini cha janga hilo.
Operesheni ya kijeshi huko kusini mwa Libya, ambako kiongozi wa kijeshi Khalifa Haftar amesema imelenga kuangoa magaidi na wapiganaji wa kigeni, imesababisha mapigano kutoka kwa jamii za walio wachache na serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Mashambulizi hayo yana hatari ya kuchochea mivutano katika nchi ambayo tayari imevurugwa na ghasia kati ya tawala hasimu tangu kuondolewa na kuuawa kwa kiongozi dikteta Muammar Gaddafi mwaka 2011.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka mtandao wetu kama kawaida ni www.voaswahili.com, bila kusahau kwamba siku ya Ijumaa kesho saa 1:30 jioni tutaungana nawe wakati wa live talk kesho, tukizungumzia je, ni sawasawa kwa wanawake walioolewa kupata urithi wa baba zao, au hata pengine walioko bado nyumbani wakiwa wanawake kupata urithi wa wazazi wao. Swala hilo tutalizungumzia kwa kina saa moja na nusu kwenye Live Talk Ijumaa kama ilivyo ada yetu.
Na msikilizaji, tunarudi tena hapa studio namba 15. Kama alivyokueleza hapo awali, mwezi huu wa pili hapa nchini Marekani ni maadhimisho ya mwezi wa watu weusi wa Marekani weusi. Na katika kukuelezea hilo basi, tunajiunga na Mamoyo Hamza kukupatia kile ambacho kilitokea tarehe kama ya leo katika miaka iliyopita.
Siku kama ya leo, Februari 7 mwaka 1984, album ya mwanamuziki Michael Jackson Thriller iliingia katika rekodi ya mauzo ya ndani na nje ya nchi na kuorodheshwa katika kitabu cha rekodi cha Guinness kama albamu iliyouza vizuri kuliko zote katika historia. Michael Jackson alifariki dunia Juni 25, 2009 akiwa na umri wa miaka 50. Na Februari 7 mwaka 1994, miaka 10 baada ya Thriller ya Michael Jackson, mwanamuziki Whitney Houston aliweka historia katika tuzo za American Music Awards za kila mwaka kwa kubeba tuzo 8 peke yake na kuweka rekodi ya kuwa mwanamuziki wa kwanza mwanamke kushinda tuzo nyingi namna hiyo. Whitney Houston alifariki Februari 11, 2012 akiwa na umri wa miaka 48.
Naam, basi msikilizaji, kama ulivyosikia, siku ya leo katika miaka hiyo iliyotajwa hapo nyuma ni siku muhimu kwa Wamarekani weusi hapa Marekani. Na katika kutambua na kuadhimisha siku hii na mwezi huu, basi tunakupigia kibao cha Thriller kutoka kwa Michael Jackson ambaye alifariki Juni 25 mwaka 2009, lakini nyimbo zake bado zipo katika soko la muziki duniani.
at hand. Creatures crawl in search of blood.
Unajua nilipokuwa namwangalia producer wetu Aida Isa, nilishangaa kwa nini ako thrilled. Unajua yeye mwenyewe ni thriller. Kidogo kidogo nimekumbuka ni birthday yake. Basi hapa tunakutakia birthday nzuri Aida, kutoka VOA Express.
Haswa basi, na katika maadhimisho ya kusherekea mwezi huu wa watu weusi hapa Marekani, ile filamu ya Black Panther imetoa ofa ya tiketi za bure kwa watu kwenda kuangalia ili waweze kujionea utamaduni wa mtu mweusi. Na tiketi hizi zinapatikana katika kumbi maalum za AMC peke yake hapa Marekani. Sio kila kumbi, hapana, ni katika kumbi za AMC ndizo zinazotoa tiketi ya bure kwa ajili ya watu kwenda kuangalia filamu ya Black Panther, ambayo kama utakumbuka vyema mwaka jana ndio moja ya filamu iliongoza kwa mauzo ya juu duniani hapa Marekani na nje ya Marekani.
Kweli kabisa. Na tunapoendelea na mwezi huu wa pili ambao tumekuambia ni wakumbuka historia ya mtu mweusi, tutakuwa tukikuletea taarifa na historia ya watu weusi hapa Marekani. Kwa hivyo usiondoke mbali na vipindi vyetu ili kujijuza zaidi kuhusu historia ya mtu mweusi. Na sasa moja kwa moja tunaelekea huko Mombasa nchini Kenya, ambapo ujio wa masuala ya digital katika mataifa ya Afrika umekuja na manufaa katika wepesi wa kufanya mambo, lakini pia umetoa fursa za ajira kwa vijana. Katika kama huna kazi hivi leo, tunamzungumzia Sami Aradi, kijana aliyejiajiri katika sekta ambazo kazi yake ni kuwasaidia Wakenya kutumia mifumo hiyo ya kuwekea vingamuzi, yani decoder katika nyumba zao, na pia kamera zile za usalama wanaziita CCTV. Hebu tusikie kama alivyotukusanyia Collins Adede akiwa Mombasa.
Naitwa Aradi Sami. Sami, mimi nafunga dish. Tuseme tu mimi ni installer. Na install dish, nafunga AC, CCTVs, na pia naeka internet kwa manyumba. Dish ni lugha ya mtaani yenye sisi tunatumia vifaa kama Azam, DSTV, Zuku na nyinginezo nyingi. Sasa nikisema nafunga dish namaanisha na naeka hicho kifaa chote mpaka vile kitachukua signal kutoka kwa satellite. Kwa upande wangu, kupata wateja ni bidii yako. Lazima ukue mwerevu, ujiunge na wenzako kwa industry, mzunguke mkitafuta customer. Kitu cha kwanza nikipata decoder ni kwamba kama nimepata customer, inafaa anipe details zake, tumsajili kwa system. Kitu cha pili, kama ameshasajiliwa na amelipia, ni kufunga. Weza anza na upande wa ndani ya nyumba ama upande wa nje, maana kufunga inachukua sehemu mbili. Upande wa ndani ya nyumba inabidi uweke decoder kwa TV, upande wa pili kuunganisha vile vifaa vya dish. Ile sahani utaiweka pamoja na kichwa chake ambacho tunaita LNB, na ukiweke kwa ukuta, ukibane vizuri kwa ukuta, kisha utatumia mita. Sawa, hapo nyuma mwanzo tulikuwa tunatumia mita, tulikuwa tunatumia system ambayo inaitwa analog, lakini siku hizi tuna mita, uweza pata satellite finders nyingi. Sawa, mambo ya serikali kubadilisha system iende digital ndio pia imechangia mahali pakubwa kwa mimi kupata kazi. Maana ukiangalia hapo nyuma, mtu angenunua TV na aridhike na aerial tayari, na ungepata mafundi kama sisi sasa kufungia mtu, uweza pata kazi mara moja kwa wiki, mara moja kwa mwezi.
Mtu akiuliza ni kazi ambayo inakupatia malipo, inakusaidia, inakimu maisha,
lakini kipato si kikubwa vile tunaweza sema, lakini kipato ambacho kama wewe ni kijana kama mimi unaweza ridhika ukashukuru Mungu. Ukifunga dish moja unaweza pata faida ya 2500 ama 1500 kulingana na dish gani unafunga. Kuna kulalamika, lakini baada ya lawama ni ujifunze mbona ulilalamika na umepata nini. Maana kule kulalamika inamaanisha ni maendelezo. Kuumia kuko, lakini baada ya kuumia unaambiwa baada ya dhiki huja faraja.
Haya, baada ya dhiki huja faraja. Ni kijana huyo Sami ambaye amejiajiri mwenyewe katika masuala ya teknolojia ya dijitali kusaidia jamii, ambapo anajipatia kipato chake cha kila siku kwa njia ya ubunifu No,
kweli kweli. Sasa yeye ajira yake anaipata kupitia mitandao ya kijamii. Tuelekee moja kwa moja kwa baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi kwenye baadhi ya mambo hayo ni leo tunaelekea huko Afrika Kusini ambako ndugu wawili mapacha wamefanya harusi ya kukata na shoka mwishoni mwa wiki ya kitamaduni na kuoa mke mmoja. Wanaume hao au wana harusi wakiwa wamevalia mavazi yenye ngozi ya chui waliketi na kutabasamu huku mke wao akiketi katikati yao wakati wa harusi.
Hebu subiri Harrison, mapacha hao wawili wameoa
mke mmoja kwa harusi mmoja. Tena kwa wakati mmoja. Na wakati wameketi kwenye harusi mke wao akaketi katikati yao.
Sasa wakati wa kuvishana pete ilikuwaje au harusi ilifanyika?
Ni ya kitamaduni, haijaelezwa kama pete ilihusika, lakini kweli ni kwamba yeye akawa mke wa waume wawili mapacha kwa wakati mmoja. Basi kwenye picha zinazosambazwa kwa mitandao ya kijamii na mtandao wa Catch Vibe kutoka Afrika Kusini kwenye Twitter, wanaharusi wao harusi ilifanyika Jumamosi, wengi walishangaa ni kwa nini ndugu hao mapacha walionekana wakitabasamu huku biharusi akionekana amenuna. Sasa hilo halikueleweka, lakini kuna mengi sana yaliulizwa kwenye mitandao ya kijamii na hasa kwenye Twitter. Wengine wanauliza kama huyu Bobby Loves anauliza, basi haieleweki watakavyotambua baba wa mtoto ni nani iwapo watu wawili watakuwa wamezake yule dada mmoja. Huku mwingine akisema kwamba itakuwa ndani ya roho ya huyo dada, yeye anajua aliolewa na mmoja wao, lakini labda tamaduni zinasema kama ni mapacha basi siku moja wafanyike harusi na waoe mke mmoja, lakini ni jambo la kushangaza sana huko Afrika ya Kusini.
Haya basi, na kingine ambacho naona kimetanda kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na huyu mwanamuziki chipukizi rapa maarufu hapa Marekani 21 Savage ambaye alikamatwa siku ya Jumapili na maafisa polisi wa uhamiaji akishutumiwa kwamba ni mhamiaji haramu. Basi kinachoendelea hivi sasa ni kwamba rapa Jay-Z yeye amejitolea kuajiri wakili ili aweze kupambana na vyombo vya sheria kuweza kuzuia rapa 21 Savage asiweze kufukuzwa hapa nchini na kwenda katika nchi aliyotoka ya Uingereza. Sims ameandika hapa, hongera sana Jay-Z, umeonyesha mfano bora wa kuigwa. Marie ameandika, kwa kweli wasanii wote inabidi waungane ili kuweza kumsaidia 21 Savage, kwani sio tu katika masuala ya kisanii, alikuwa pia akihamasisha na kutoa changamoto ya kimaisha kwa mtazamo bora tu kwa vijana wa Georgia. Basi ameelezwa mengi, lakini naona muda unakimbia, nirudi tena kwako Harrison.
Ni kweli kabisa, waziri wa utalii wa Uganda Godfrey Kiwanda amejipata akikashifiwa vikali kupitia kwenye mitandao na hasa kutoka kwa wanawake baada ya kupendekeza kuwa Uganda sasa itumie shepu za wanawake kama kivutio cha kitalii. Waziri huo hata hivyo amesema kuwa mashindano ya wanawake wenye shepu ya kipekee yangefanyika mjini Kampala mwezi Juni. Basi Rita Akiro ambaye ni mratibu wa mtandao wa wanawake wa Uganda ameambia shirika la AFP kuwa ni wakati wa waziri Kiwanda kujiuzulu, akisema kuwa hizi sio nyakati za kuuza wanawake kama vyombo vya kingono. Lakini kwenye mitandao hasa Twitter wengi wameharibika kabisa. Huyu Mrs. 007 anasema ni Uganda tu pekee ambapo wanawake wanatumika kama kivutio cha watalii sawa na wanyama pori. Huku mwingine akisema tunaona wanawake wenye shepu kokote duniani, lakini haiwezi kuwa kwamba wa Uganda pekee watavutia watalii kutoka maeneo yote ya ulimwengu kuja tu kutazama wanawake wa Uganda. Wanawake wa Uganda kweli wamempokea waziri wa utalii vilivyo. Ni mambo tu yanavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii.
Msikilizaji, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakamilisha VOA Express kwa hivi sasa. Nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwongozaji ni Aida Isa ambaye leo anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Happy birthday Aida. VOA Express inakutakia kila la heri. Shukrani msikilizaji kwa kutusikiliza.